بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün مبارك رمضانın 8-ci keçesi ushbu keçede sizler bilan o'tkazadigan sohbatimiz ro'zani buzuvchi amallar haqida bo'ladi. Bu sohbat 7 nuqtadan iborat. Birinchisi yemoq ichmoq haqida, ikkinchisi yeb ichish hukmida bo'lgan amallar, uchinchisi qasddan qayt qilish, to'rtinchisi hayz va nifos, beshinchisi istimno qasddan mani keltirish, oltinchisi jimo, yettinchisi ro'zani tark etgan odamning hukmi. Ulamolarimiz ro'zani buzuvchi amallar xususida aytgan qavullarning xulosasidan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, ro'zani buzuvchi amallar 6 xil bo'ladi. Ularning birinchisi yemoq ichmoq. Bu inson ichiga ovqat yoki ichimlikning kirishidir. Inson oziqlanish maqsadida, demak, ovqat yeydi, ichimlik ichadi, og'zidan tanovul qiladi. Bu narsalar insonning badaniga singadi, unga quvvat hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo Baqara surasida kulu va shrabu وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ degan. Yengiz, ichingiz to oqlik bilan qoralik ajralguncha, ya'ni tun bilan kun ajralguncha yeb ichingiz. So'ng ro'zani tunga qadar davom ettiring degan. Demak, kechasi tunda to tong otgunga qadar yemoq ichmoq mumkin. Undan keyin esa bu ishdan tiyilish kerak. Kimki agar fajrdan so'ng, tong otgandan so'ng yeb ichish bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, uning ro'zasi buziladi. Demak, ro'zani buzuvchi amallarning birinchisi yemoq ichmoq. Ikkinchi amal yeb ichish hukmida bo'lgan narsalar. Yeb ichish hukmida bo'lgan narsalar, ularni iste'mol qilish. Ularning birinchisi qon quyish, ya'ni qon qabul qilish. Agar inson biror bir hodisaga duch kelib, qon qabul qilishi, qon quyilishiga to'g'ri keladigan bo'lsa, demak bu uning ro'zasini buzadi. Inson qon qabul qilishi mumkin, ya'ni biror bir falokatga duchor bo'ladigan bo'lsa, Alloh asrasin, demak u qon qabul qiladi va bu bilan uning ro'zasi ushaladi. Chunki qon bilan inson quvvat hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Yeyiladigan ovqat oziqlardan yoki ichimliklardan ham hosil bo'ladigan narsa, ularning natijasi insonning qoniga boradi, qoni ko'payadi va unda demak ana shu oziqlarning hosilasi paydo bo'ladi, quvvat paydo bo'ladi. Demak, to'g'ridan to'g'ri qon qabul qilish xuddi yemoq ichmoq hukmida bo'ladi. Inson ovqat yeyish bilan yoki ichimlik ichish bilan hosil qiladigan natijani u qon qabul qilish bilan ham hosil qiladi. Shuning uchun qon qabul qilgan, qon unga quyilgan odamning ro'zasi ushaladi. Ikkinchisi, oziqa bo'ladigan ukollarni qabul qilish. Bu ham yemoq ichmoq hukmida. Inson ovqat yeyish yoki ichimlik ichish orqali erishadigan natijaga, demak, ukol orqali ham, ya'ni quvvat bo'ladigan ukolni qabul qilish orqali ham erishishi mumkin va bu bilan uning ro'zasi ushaladi. Ammo biz o'tgan suhbatlarda aytib o'tganimizdek, oziqa bo'lmaydigan davo ukollarni qabul qilish ro'zani buzmaydi. Uchinchi xil narsa, ya'ni yemoq ichmoq hukmida bo'lgan narsalarning uchinchisi burundan dori tomizish. Burundan dori tomizish haqida ham biz eslab o'tganmiz. Agar u halqumdan nariga o'tib ketmasa, burunning o'zi bilan kifoyalanadigan bo'lsa, joiz, ammo halqumdan o'tadigani ichiga ketadi va u ro'zani buzadi. Ba'zi bir odamlar bergan savollarning ichida, Misr muftiylariga bergan savollarning ichida mana shu holat zikr qilingan va ular agar dori tomizmasa, doimiy tumov, gripp, doimiy aksirish kasalligiga mubtalo bo'lgan bir inson shu savolni bergan. U vaqti bilan bir kunda bir necha marotaba burniga ana shunday bir maxsus doridan tomizib turishi lozim. Aks holda u darhol tumov boshlanadi unda va yo'tal yoki aksirish unda paydo bo'lib to'xtamasdan shu narsa davom etishi mumkin. U ehtiyotini qilib burniga shunday dori tomizib turadi. O'sha dori ichkariga kirib ketib qolishdan ehtiyotini qiladi. Xuddi mana shu mavzuda, mana shu masalaga berilgan javobda aytilishicha, agar shu dorini tomizishda ehtiyotsizlik qilsa, ro'zasi ushaladi. Ichkariga kirib ketadigan bo'lsa, u qatra tomchi dorilar insonning burni orqali ichiga ketadigan bo'lsa, halqumiga ketadigan bo'lsa, demak, ro'za ushaladi. Yana mana shunday yemoq ichmoq hukmida bo'lgan narsalarning biri sigaret chekishdir. Avvalambor bu amal yomon ish ekanligini eslab o'tishimiz kerak, ya'ni sigaret chekish gunoh, u harom ishdir. Ko'p barcha ulamolarning ittifoqlari bilan bu narsa haromdir. Illo nodiran ba'zi bir odamlar sigaret chekishni harom emas, makruh deydiganlari ham bo'lishi mumkin, ammo ular juda ham sanoqli, barmoq bilan sanoqli odamlardan shu gap chiqishi mumkin. Lekin barcha ulamolar, jumhur ulamolar sigaret chekishning zararlari aniq, bu borada tibbiyot xodimlarining ham fikrlari ma'lum. Insonning badaniga ziyonligi, uning o'pkasini, ichini sigaret xarob qilishi, bu aniq narsa, isbot talab qilmaydigan narsa, isbotlangan narsa, bu har bir oqil odam tushunadigan narsa. Uning ustiga iqtisodga ziyonligi, uning ustiga insonning xulqiga ta'sir qilishi, bu jihatlarni hammasini hisoblaganingizda bu harom ekanligida aslo shubha yo'q. Lekin shu bilan bir qatorda buning ro'zaga bo'ladigan ta'sirini ham aytib o'tilishi kerakki, shu sigaret chekkanda inson ichiga tutunni tortadi va bu uning ro'zasini sindiradi. Demak, bu ikkinchi nuqtada aytilgan so'zlar edi. Inson yemoq, ichmoq hukmida bo'ladigan narsalar, inson ovqat, oziq bilan oladigan manfaatini yoki hosilasini, natijasini mana shu amallar orqali ham hosil qilish mumkin. Insonning ichiga bu narsalar kiradi, uning ro'zasi buziladi. Uchinchi amal, ya'ni ro'zani buzuvchi amallarning uchinchisi qasddan qayt qilish. U inson o'zining ichidan, me'dasidan, oshqozonidan taom yoki ichimlikni qasddan qaytarib chiqarib tashlash. Barmog'ini tiqish yoki biror narsani hidlash yoki biror narsaga qarab turish oqibatida qayt qilishni paydo qilish bu ro'zani buzadi. To'rtinchisi, hayz va nifos qonining paydo bo'lishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayol kishi hayz ko'rganda yoki nifos holatiga kirganda ro'za tutmasligini hukmini bayon qilganlar. Demak, qachonki bu holat paydo bo'ladigan bo'lsa, ro'za kunining qaysi bir soatida bo'lishidan qat'iy nazar, ro'za buziladi. Farazan agar ro'za tugashiga ozgina qolgan vaqt, og'iz ochish, iftorlikka ozgina qolgan holatda bu narsa paydo bo'lsa, hayz qoni kelsa yoki ayol kishi ko'z yorsa, uning ro'zasi ketadi. O'sha kunning ro'zasini keyinchalik tutib berishi lozim bo'ladi. Ammo ulamolar aytadilarki, hayz qoni ko'chganini sezsa, lekin u zohir bo'lmasa, uning ro'zasi durust bo'ladi. Ya'ni og'iz ochgandan keyin masalan hayz qoni zohir bo'lishi mumkin. Ammo kun botmasidan avval shu qon kelayotgani unga seziladi. Shunday bo'lsa, qon ichkaridan ko'chdi, lekin hali zohir bo'lgani yo'q. Zohir bo'lmaguncha bu hayz keldi deb hisob qilinmaydi, ro'zasi ushalmaydi. 5-chi nuqta, ya'ni ro'zani buzuvchi amallarning 5-chisi istimno, qasddan manini keltirish. Bu barcha ulamolar nazarlarida ro'zani buzadigan amal. Aslida bu ish, ya'ni qasddan mani keltirish, bu mumkin bo'lmagan nojoiz ish. Yomon huquqlar qatoriga kiradi. Bundan tiyilish kerak. Agar shu ish Ramazonda sodir bo'ladigan bo'lsa, insonning ro'zasi ushaladi. Buning dalili shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo nomidan aytgan so'zlari, ya'ni hadisi qudsiyda aytilgan. Alloh ro'za tutgan odam haqida uning holatini ta'riflab, uni maqtab aytganki, yadau ta'amahu va sharobahu va shahvatahu li ajli. Ravohul Buxoriy. Ro'zador bandam o'zining taomini, sharobi, ichimligini va shahvatini men uchun, mening roziligim uchun tark etadi degan. Demak, bundan ko'rinadiki, mo'min odam, ro'za tutgan odam Alloh uchun yemoq ichmoqdan va shahvatni qondirishdan tiyiladi. Ana shu bilan u Allohga taslim bo'lgan bo'ladi, ibodat qilgan bo'ladi, ro'za savobini inshaalloh shunda komil qilib oladi. Agar bu ishlarning birontasi buziladigan bo'lsa, demak ro'zaning shartiga xilof keladi. Agar inson istimno qiladigan bo'lsa, ya'ni manisini keltiradigan bo'lsa, ya'ni erkaklar, yigitlar, bu ularning ro'zalariga zarar. Demak, inson shahvatini tiymagan bo'ladi. Alloh taoloning yuqorida aytgan ta'rifiga muvofiq kelmaydi. Shu bilan u ro'zasi buziladi. Bunday odam ro'zasining qazosini keyin tutib berishi kerak bo'ladi. Ammo ixtilom, ya'ni uyquda yoki o'zining ixtiyoridan tashqari beixtiyor ravishda mani keladigan bo'lsa, bu ro'zaga zarar yetmaydi. Yana ulamolar, agar insonning xayolidan nimalardir o'tib, fikr, tafkir oqibatida shu ish sodir bo'ladigan bo'lsa, demak o'zining harakati rol o'rin tutmagan bo'lsa, o'zining harakati bilan bu narsa paydo bo'lmagan bo'lsa, unda ro'za ushalmaydi deydilar. Ya'ni insonning ixtiyoridan tashqari, o'zining harakatidan tashqari ravishda bu narsa sodir bo'ladigan bo'lsa, zarari yo'q. Mana shu o'rinda, demak, avvalgi suhbatlarda ham aytib o'tilganidek, insonning ba'zi bir holatlarga tushishi, demak, uning o'zini tiya bilishiga ham bog'liq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ro'za holatlarida bo'lsa qilardilar va ba'zan ayollar bilan yonma-yon o'tirardilar, lekin u kishi aytadilarki, "Valakinnahu kana amlakakum li irbihi." Ya'ni Oyisha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ro'za holatlarida bo'lsa qilardilar va yaqinlashardilar, ammo u zot sizlarning ichingizda o'zlarini, nafslarini tiyib olgan, o'zlariga o'zlarini tutib olgan inson edilar. Ya'ni o'zlarini o'zlari tutib tura olardilar. Demak, bu narsa insonning o'zini tutishiga ham bog'liq. Agar inson o'zini tiyib olgan, nafsini jilovlay oladigan inson bo'lsa, uning bo'sasi zarar qilmaydi. Aks holda u o'zini tiyishi lozim. Ro'zani buzadigan amallarning 6-si jimo. Ya'ni er-xotinlik amali bu ro'za buzuvchi amallarning eng yomoni, eng kattasidir va barcha ulamolarning ittifoqlari bilan Ramazon kunida jimo bilan mashg'ul bo'lgan odam ro'zasi buziladi va u kafforat to'lashi, kafforat berishi lozim bo'ladi. Kafforat bu o'sha bir kunlik ro'za uchun ketma-ket 2 oy ro'za tutishi shart qilinadi. Orada agar uzilib qolsa, uzursiz kunlar uziladigan bo'lsa, yana qaytadan boshlashi lozim. Illo ro'za tutib bo'lmaydigan kunlarga to'g'ri kelib qolsa, bunda uzr bo'ladi. Ya'ni 2 iyit, ya'ni hayit kunlariga to'g'ri kelib qolsa yoki tashriq kunlariga to'g'ri kelib qolsa, kasal bo'lib qolsa, zarur bo'lib safarga chiqishga to'g'ri kelsa, kunlar uzilgan hisoblanmaydi. Ammo ataylab ro'zani ochishni maqsad qilgan holda safarga chiqadigan bo'lsa, u uzr hisoblanmaydi. Demak, ketma-ket uzluksiz ravishda 2 oy tutishi lozim. O'rtada mana bu aytilgan narsalar hisob qilinadi. Ya'ni uzr bilan uzilishi mumkin. Agar orada uzilish paydo bo'lsa, uzrsiz uzilish paydo bo'lsa, u qaytadan yana boshlashi kerak. Agar bu narsani uddasidan chiqa olmaydigan bo'lsa, 60 ta odamning qornini to'yg'azi, 60 ta miskinni qornini to'yg'azishi kerak bo'ladi. Uning avvalida esa bir qul ozod qilish, u unga iloji bo'lmasa 2 oy ro'za tutish ketma-ket, undan keyin esa 60 ta miskinning qornini to'yg'azish. Mana shu 3 ta amal uning kafforatiga belgilangan. Endi 7-chi nuqta, ro'zani tark etgan odamning hukmi. Bu narsa, ya'ni ro'zani tark etish, uzrsiz ro'za tutmaslik juda ham katta gunohdir. Barcha musulmonlarning nazarlarida, ulamolarning nazarlarida ro'za tutmagan odamning jinoyati nihoyatda og'ir sanaladi. Ulamolar aytadilarki, uzrsiz ro'za tutmaslik zino qilishdan yoki uzluksiz aroq ichish gunohidan ham ko'ra yomonroqdir. Ya'ni hozirgi aytilgan ishlar yomon, gunoh ishlar, uning gunohligi qattiq, ammo ro'za tutmaslik esa gunohi undan-da qattiq. Ya'ni bunday odamning islomida shubha bo'ladi. Uning musulmon ekanligiga shubha qilinadi va uning munofiqligi yoki nihoyat darajada fosiqligi haqida gapirish mumkin. Shunday qilib, Ramazon ro'zasini tutmaslik katta jinoyatlardan biri hisoblanadi. Haqiqatan ham nafsiga qul bo'lgan, dunyoga berilgan, faqat mana shu dunyosi bilan ovora bo'lgan insonlargina ro'za tutmaydilar. Ammo boshqa ibodatlarni bajarmaydigan odamlar ham ko'pincha ko'rasiz, uchratasiz, Ramazon kelganda ular ro'za tutishga kirishadilar. Bu ham bir nav yaxshilik alomati. Mana shu ro'za sharofati bilan insonlar keyin butkul yaxshi yo'lga, mustahkam islom yo'liga o'tishlaridan umid qilinadi. Avvalda ibodatlarni bajarmagan, namoz o'qimasdan yurgan odamlar Ramazon sharofati bilan, ro'za sharofati bilan ibodatga tushib ketadilar. Mana shu Ramazonda kelganlari, ya'ni Allohning yo'liga, islom yo'liga amaliy ravishda kirganlari ularga foyda bo'ladi va Ramazondan keyin shu narsani to'xtatmasdan davom etib ketishlariga inshaalloh sabab bo'ladi. Ammo Ramazon kelsa ham qanchadan qancha insonlar iymonga, islomga kelib, o'zlarini tuzatib turgan bir paytda ham inson bundan ta'sirlanmasligi, inson ro'za tutishga harakat qilib ko'rmasligi, nafsini jilovlay olmasligi uni hayvonga o'xshatib qo'yadi. Hayvon ro'za tutmaydi, u doimo kavshanib turish kerak, doimo yeb turish kerak. U nafsi uchun yashaydi, qorni uchun yashaydi. Ro'za tutmagan, musulmonman deb turib ro'za tutmagan odamning ahvoli ham shunga o'xshab ketadi. Unda uning musulmonligi qayerda qoldi? Musulmonlik faqat og'izda, tildami? Unda uning musulmonligidan foyda bo'lmaydi. Shuning uchun ulamolar ro'za tutmagan odamning masalasida uning jazosi haqida ham gapirib o'tishgan. Ulamolar bunday odam agar ro'za tutmaslik joiz, mumkin deb biladigan bo'lsa, ro'za tutmaslik halol deb sanasa, ro'zaning farzligini e'tirof etmasa, bunday odamning jazosi o'lim bilan belgilanadi deb aytishgan. Agar u ro'zaning farzligini tan olsa, ro'za tutish lozimligiga iqror bo'lsa, o'zining shunday bir kamchiligi, nuqsonini, aybini bo'yniga olib turadigan bo'lsa, unda uning jazosi shunga yarasha bo'ladi. Ya'ni albatta o'ziga yarasha unga ta'zir beriladi, da'vat qilinadi, ro'zani tutishga chaqiriladi. Inson ro'za tutar ekan, bu bilan o'zining irodasini ham chiniqtiradi, o'zini o'zi imtihondan o'tkazadi. Boshqalar oldida ham, o'zining vijdoni oldida ham inson o'zini sinovdan o'tkazadi. Inson ma'lum bir muddat davomida hamma narsasi muhayyo bo'la turib, oziq-ovqatga, yemoq-ichmoqqa qodir bo'la turib, o'zini tiya bilishi uning nafsi qay darajada tarbiya topganidan dalolat beradi. Aks holda esa hali yuqorida aytilganday juda ham past bahoga loyiq bo'lib qoladi. Maqolda aytiladi, og'ziga kelganini demoq nodonning ishi, oldiga kelganini yemoq hayvonning ishi. Demak, ro'za tutib kelmagan odam oldiga kelgan narsani yeyveradi. U farq qilmaydi, keyin u halol haromni ham ko'pincha farqiga bormaydigan odamlar bo'ladi ro'za tutmaydiganlar. Qoringa kirsa bo'ldi, qo'lga tushsa bo'ldi, yutib olsa, chaynab olsa, u narsani ichiga kirgizib olsa bo'ldi. Bu narsa juda ham pastkashlik bo'ladi, insonning ruhiy, ma'naviy jihatdan past ketganligining belgisi bo'lib qoladi. Demak, ro'za siz bilan bizning ma'naviy dunyomizni ham tarbiyalaydigan yaxshi amal. Ro'zani tutmaydigan yoki ro'zasini ochib yuboradigan, to iftor bo'lgunga qadar sabr qila olmaydigan besabr, betoqat odamlar haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tush ko'rganlarini aytadilar. Hikoya qiladilarki, meni tushimda bir tog'ning tepasiga olib chiqdilar. U yerda juda ham qattiq ovozlarni eshitdim. Bu nima ovoz deb so'radim. Ya'ni u kelayotgan ovoz shunday bir hayvonning uvullagan ovoziga yoki itlarning vovullagan ovoziga o'xshab ketadigan tushunarsiz qo'rqinchli ovozlar eshitdim. Bu nima deb so'raganimda do'zax ahlining faryodi dedilar. Do'zax ahlining uvullashi deb javob berdilar farishtalar. Keyin yana meni yetaklab davom etdilar. Shunda bir mahal qarasam, odamlar oyoqlaridan, tovonlaridan osib qo'yilgan odamlarga ko'zim tushdi. Ularning lunjlari yirtilib qo'yilgan, ya'ni lunjlar yirtib tashlangan. Ularning og'izlaridan, lunjlaridan qon oqib yotibdi. Bular kimlar deb so'radim. Shunda farishtalar javob qilishdi. Bular og'iz ochish vaqti halol bo'lmasdan turib og'izlarini ochgan, ovqat yegan odamlar dedilar. Bu At-Targ'ib va At-Tarhib kitobida kelgan sahih hadis. Demak, ro'za tutmaslik Alloh taolo huzurida juda ham yomon gunohdir. Ularning oxiratda bo'ladigan azoblaridan bir qismini Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko'rsatgan tushlari orqali va merozga chiqqanlarda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jahannam ahlini va jannat ahlini holatlaridan boxabar bo'lganlar. Alloh taolo bizni bu dunyoga bir martaga yuborgan ekan, qo'limizdan kelganicha Parvardigorimizning, yaratuvchimizning amr farmonlarini tutib, unga ibodat bilan, unga itoat bilan o'tishimiz darkor. Azizlar, kimki agar ichimizda uzrsiz ro'za tutmayotgan bo'lsa, ya'ni musulmonlarning ichlarida uzrsiz ro'za tutmayotgan bo'lsa, unda insonlar oqibatlardan, oxiratlardan qo'rqishlari lozim, tavba qilishlari lozim. Tezroq Allohning yo'liga qaytib, musulmonlarga o'xshab, ular ham ro'za tutishga kirishishlari, o'zlarini o'zlari tartibga solishlari, qo'lga olishlari kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra orqali Ad-Darimiy rivoyat qiladilar. Man aftara yawman min Ramadona min ghayri ruxsatin rakhasahallohu lahu lam yaqdi anhu siyamud-dahr. Kimki Ramazondan Alloh ruxsat bermasdan turib bir kunni ochib yuboradigan bo'lsa, ro'zasiz o'tkazadigan bo'lsa, endi u bir umr ro'za tutsa ham uning o'rniga o'tmaydi deganlar. Ya'ni inson uchun bu Ramazon juda ham ulug' bir fursat, u bir marta beriladigan fursat. Bu soniya, mana shu o'tayotgan har bir soniya umrimiz yoki har bir daqiqa yoki soat yoki kun bu bitta bo'ladi, bir marta bo'ladi. Bu bir tarixiy muhlat, qaytarib berilmaydi. O'tgan soniya, minutlar, daqiqalar, soatlar ketdi. U qaytib kelmaydi. Hozir kelayotganlari bular yangilari. Har bir o'tayotgan kunimiz bu yangi kun. O'tgan kun qaytib kelayotgani yo'q. O'tgani ketdi, qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Uni orqasidan biz boramiz. Kelayotganlari, biz ko'rayotganimiz, boshimizdan o'tkazayotganlarimiz bular hammasi yangisi. Shuning uchun har bir kunni g'animat bilmoq kerak. Qaysi bir kun ro'zasiz o'tib ketgan bo'lsa, u o'tib ketdi, endi qaytib kelmaydi. Siz uning ro'zasini boshqa bir kunda tutib berasiz, lekin u siz boshqa kunda, yangi bir kunda tutib bergan bo'lasiz. Uning asli o'rni o'tib ketgan bo'ladi. U o'sha o'rniga tushmaydi endi. Siz uni qazosini tutgan bo'lasiz, ya'ni qarzingizni to'lagan bo'lasiz. Siz xuddi bir chaqirilgan joyga, taklif qilingan joyga, to'yga yoki bir mehmondorchilikka bora olmadingiz. u kun o'tib ketdi, ertasiga yoki indiniga bordingiz yoki o'sha chaqirilgan soatda bormadingiz, hamma mehmonlar kelib mehmon bo'lib ketishgandan keyin uyning egasi o'zi yakka o'tirgan holatda siz bordingiz, uzringizni aytib, uzr birodar, men o'sha soatda kela olmadim, endi hechdan ko'ra kech bo'lsa ham kelyapman deysiz, sizning uzringiz qabul bo'lar inshaalloh va yuzingiz biroz bo'lsa ham yorug' bo'ladi birodaringizning oldida, lekin siz baribir kelmadingiz, vaqtida kelmagan bo'lib qolaverasiz. Lekin siz uzringizni aytgan bo'lasiz, siz kechirilasiz, sizning uzringiz qabul qilinadi xudo xolasa, o'rtangizda hech qanday sovuqlik bo'lmaydi, ammo baribir siz o'sha chaqirilgan soatda kelmagan odam bo'lib qolaverasiz yoki o'sha kuni kelmagan odam bo'lib qolasiz. Shuning uchun ham siz bu narsani ikkinchi marotaba takrorlamaslikka qasd qilasiz, harakat qilasiz, yana shunaqangi holat yuz bermasin. Har ishni o'zining vaqtida bajargan yaxshi deb shuni bilasiz, tushunasiz va bundan keyin shunaqa kech qolmaslikka siz harakat qilasiz. Xuddi shunga o'xshab Alloh taolo buyurgan ibodatni, Ramazon ro'zasini o'z vaqtida tutganga hech narsa yetmaydi. Tutolmasdan uzr bilan bir narsa bo'lib o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, o'rniga boshqa kun tutib berasiz, qarzingizdan qutulasiz inshaalloh. Lekin siz o'z vaqtida tutilganning savobini endi siz ola olmaysiz. U savob o'sha kuni ketdi, o'sha kun bilan ketdi, tarixga ketdi, qaytib kelmaydi u. Faqat siz oxiratda u bilan uchrashasiz. Oxiratda demak o'sha kunni siz bo'm-bo'sh ko'rasiz, o'sha qanday ulkan ajr va savobning o'rni bo'sh qolgan bo'ladi. Siz uni beparvolik bilanmi, boshqa bilanmi o'tkazib yubordingiz. Keyin bir umr roza tutganingizda ham demak o'sha bir kunning o'rnini siz to'lg'iza olmaysiz. Shuning uchun Alloh hammamizga hushyorlik nasib etsin. Alloh buyurgan ibodatlarni o'z vaqtida, o'z soatida chiroyli bajo qilishimizni Parvardigor olam muvaffaq aylashini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.